Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg sundhedsekspert og ekspert i functional medicine, Umaro, i studiet. Han ved virkelig, virkelig meget om kost, krop og sundhed. Det jeg især godt kan lide ved Umaro, det er hans holdning om, at vi ikke nødvendigvis skal stræbe efter sundhed for sundhedens skyld. Vi skal stræbe efter sundhed, fordi sundhed er en forudsætning for energi i hverdagen, glæde i livet og vores evne til at præstere. Og jeg er af den klare overbevisning, at de tre ting, altså vores energi, vores glæde i hverdagen og vores evne til at præstere, selvfølgelig er linket til vores mentale sundhed. Altså til, hvordan vi trives i livet. Og af den grund har jeg Umaro i studiet i dag, som skal gøre os meget klogere på, hvordan vi ifølge ham holder os sunde og raske i så lang tid som muligt. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Umaro.
Tak.
Hvordan har du det i dag?
Jeg har det godt. Jeg har kunnet sove lidt længe til morgen, fordi jeg havde en lang dag i går. Så Så kan man belønne sig selv med at sove lidt længe, og så stå op og lave åndedrætsøvelser på min tagterrasse, og træne på min tagterrasse, og spise morgenmad, mens jeg sad på min tagterrasse.
Når du kom cyklende hertil, og så meget aktiv ud.
Jamen, man skal jo gøre det, man selv prædiker noget med hverdagsbevægelse.
Jamen, der er et eller andet der. Umaro, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være her i dag. Vi skal jo tale om kost, krop og sundhed.
Ja.
Vi skal tale om, hvad vi bør være opmærksom på, og hvad vi kan gøre for at passe bedst muligt på vores krop.
Ja.
Og det synes du jo især er en god idé, fordi fysisk sundhed og mental sundhed i øvrigt er en forudsætning for, at vi er glade i vores hverdag, har overskud i vores hverdag og kan præstere godt.
Ja.
Og et af mine primære fokuspunkter, kan man sige, i podcasten her, som kommer af, at jeg har brugt en håndfuld år i konsulentbranchen, som kommerciel managementkonsulent.
Ja.
Det er det her med, hvordan vi lykkes med at performe og være professionelt ambitiøse, samtidig med, at vi passer på os selv og vores mentale sundhed. Og af den grund, så synes jeg jo, at det er rigtig relevant at have dig i studiet, og jeg er sikker på, at du kan give mig og lytterne en masse spændende og relevant perspektiver med på vejen. Er du klar til, at vi springer ud i det lige om lidt?
Fuldstændig.
Inden vi kaster os ud i det, Umaro, så vil jeg gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder Umaro Cadogan, og du er, som jeg nævnte også i indledningen, sundhedsekspert og ekspert i functional medicine.
Yes.
Og du har været med til at udvikle og været vært på TV2-programmet Kan man spise sig rask? Og derudover er du foredragsholder og bestsellerforfatter, og så rådgiver du topperformere inden for både erhvervsliv og sport. Du laver også en-til-en konsultationer, og så har du holdt rigtig, rigtig mange kurser og foredrag og workshops.
Jips, ja.
Her, herhjemme og også i udlandet siden år 2000. Og så udbyder du i dag i øvrigt din egen sundhedsrådgiveruddannelse.
Ja.
Ja, og du er også med til at rådgive alt fra forskningsgrupper og patientforeninger til virksomheder, der arbejder med blandt andet pharma og healthtech og også kosttilskuds- og fødevareproducenter. Ja,
det er den korte udgave.
Ja, du er en travl mand, lyder det som om. Og så er du altså både personligt og professionelt især optaget af, hvordan vi ser og behandler vores krop som medspiller i stedet for modspiller.
Ja.
Og du er også optaget af lækker sund mad og
af,
hvordan sundhed fører til, ja, som jeg nævnte før, glæde, energi og toppræstation.
Ja.
Og jeg tænker, at vi med de ord kaster os ud i det.
Ja.
Umaro, jeg har som altid lyst til at starte sådan lidt på toppen. Og jeg ved, at du har en personlig historie, der er en stor del af årsagen til, at du er her, hvor du er i dag. Du har selv været ret syg i din ungdom, og det lærte dig mange ting. Og jeg tænker, om du ikke vil starte med at sætte mig og lytterne ind i den her historie, som jeg godt ved, du har fortalt mange gange før, men jeg synes alligevel, at den scanner skaber et godt fundament for den snak, vi skal have.
Ja.
Så din historie er sådan kort fortalt, og årsagen til, at du er her, hvor du er.
Jeps. Ja, altså det. Så jeg har faktisk altid været enormt interesseret i sådan noget med biologi og levende organismer og mad, allerede fra jeg var barn, og faktisk også mad fra jeg var baby. Jeg ville sidde ude i køkkenet, selvom jeg jo ikke kunne gøre noget andet end at kigge på eller fedt rundt med en gulerod. Og som teenager, der har jeg boet en del år i udlandet. Mine forældre var udstationeret for Udenrigsministeriet Novo Nordisk, så boede i Beijing og i Hongkong. Og i den periode, der er faktisk selv alt, jeg kunne komme i nærheden af biologi og biokemi og fysiologi og anatomi, læste jeg. Jeg er jo fra 77, så i 95, da jeg kommer tilbage til Danmark efter 2 år i Hongkong, så vi skulle egentlig have et sabbatår herhjemme. Så det var egentlig meningen, at jeg skulle være hjemme et år, og så lige tjene nogle penge, have noget skolefri, se om jeg kunne på landsholdet basketball, for jeg har været en rigtig habil basketballspiller. Og det var egentlig meningen, at jeg skulle være i England og læse i 96 enten udviklingsøkonomi på London School of Oriental and African Studies, eller filosofi, politik og økonomi på Oxford. Men jeg kom aldrig afsted for løbet et år, blev rigtig syg. Og egentlig i bagspejlet har der allerede været nogle symptomer, der lå og blussede lidt, men jeg fik kronisk tarmbetændelse, en eller anden form for inflammatorisk gigt, bindevævs, bevægeapparat, sygdom, reaktiv gigt i en eller anden form.
Og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Der er 18. Og så begyndte jeg også at få nogle mærkelige neurologiske symptomer og noget inflammation i nervesystemet, der til sidst blev diagnosticeret som atypisk sklerose, fordi scanninger og symptomer lignede, men der var ikke noget at se på spinalvæske. Og jeg tabte mig rigtig meget. Det var sådan 1,87 skud, størrelse 47 fødder. Jeg har altid ligget i de høje 90 eller lave 100 i kilo, alt efter årstid og så videre. Og jeg rundede på 58 kilo.
Hold da
op. Så jeg tabte over 40 kilo.
58?
Ja, og var sådan ret afpillet. Og min lever havde det også ret dårligt, og jeg kunne også passede på en diagnose på fibromyalgi eller kronisk træthedssyndrom. Det fandtes jo ikke som diagnoser der i lige over midt 90'erne. Så havde det jo ret, altså virkelig dårligt. Og lægeligt vidste man ikke helt, hvad man skulle stille op. Fordi sådan, der er en ung mand, han er gået op i mad og motion og spist og levet sundt. Og der er ikke en familiehistorie, hvad fanden sker der her? Og så var det også på det tidspunkt, var der ikke enormt meget medicin tilgængeligt til de forskellige sygdomme, så man var sådan lidt bekymret for at behandle, for man tænkte, okay, der er interferoner til sklerose, men det må du ikke få, når der er en inflammatorisk gigtsygdom og noget tarmbetændelse, og min lever havde det ikke særlig godt, så nogle af de ting, man havde til kronisk tarmbetændelse, de ville være for hårde ved leveren. Så man i lang tid, vi venter som jeg behandler det, for vi er bange for, at det gør mere skade, end det vil hjælpe. Og jeg fik det jo værre og værre. På et tidspunkt tænkte jeg, at det duer ikke, jeg venter til, at jeg får det værre, fordi så kommer jeg ind i en ambulance hjem i en kiste. Og der faldt ikke fømøren, men sådan palmekålen eller broccolien for mig. Okay, en ting er, at mad og livsstil kan være sundt eller usundt. Og det var ganske udmærket klar over, at jeg spist og levet altså ret sundt på det tidspunkt, fordi jeg gik op i mad og biologi og træning osv. Men tænkte, at jeg videre, mad kan blive medicin. Og så gav det jo lige pludselig mening, at jeg havde haft den her altså enormt nørdede interesse i biologi og mad og organisk kemi og så videre, fordi jeg havde alligevel sådan, altså nogle byggebrikker, nogle puslespilsbrikker, nogle legoklodser, jeg begyndte at rode rundt med at få en fornemmelse af, hvad fanden er det, der foregår her? Hvad kan jeg selv gøre? Og så tog jeg afsted på den her færd for at finde ud af, hvorfor min krop var blevet modspiller. Og så selvfølgelig også med hjælp fra alle mulige andre, både herhjemme og i udlandet, så trin for trin begyndte jeg at finde ud af, hvad var det, der havde sket for mig, og hvordan kunne jeg bogstaveligt talt spise og leve mig rask igen. Altså, jeg har også brugt medicin i perioder sådan meget målrettet, for der havde fået kortlagt al min biologi og biokemi og genetik og så videre. Så kunne jeg begynde at sige, at det der er 2 måneder, så får jeg ikke bivirkninger, så får vi lige banket det på plads og så videre. Så jeg så spiste og levede mig rask. Og så blev det jo afsættet for det, jeg gør i dag, altså at arbejde med, hvordan er det lige præcis, man får en krop, som der er medspiller i stedet for modspiller, eller hvad gør man for at blive ved med at være sund og rask, eller hvis man er blevet syg, hvordan spiser og lever man sig rask igen, eller i hvert fald meget sundere og meget mindre syg. Og det har så altså været min mission også arbejdsmæssigt siden da.
Omar, som jeg nævnte i indledningen, så mener du jo ikke, at vi nødvendigvis skal fokusere på sundhed for sundhedens skyld. Du Nej. Synes, at vi bør stræbe efter at leve sundt, fordi det rent faktisk giver mennesker den største sandsynlighed for at have det godt og ja. Have et indholdsrigt liv, Ips. Hvor man jo øger chancerne for, at man lever så få år som muligt, hvor man er syg eller er meget ja. Påvirket af alderdommen, ja. Som jo er nogle naturlige ja. Ting. Ikke? Ja. Vi kommer alle sammen til at være påvirket af alderdommen. Men kan du ikke lige uddybe det en lille smule? Nu har jeg sagt lidt, men hvis du sådan skal koge det ned til en bouillonterning, hvad er det så med dine ord, at vi kan få ud af at leve sundt?
Jamen det, altså, det med, at sundhed ikke bare er et mål for sundhedens skyld, det er fordi, hvis man nu skulle se på det molekylært set, hvad er det i virkeligheden, der definerer sundhed? Det er, at vi er fantastisk gode til at lave energi. Altså at de energiresurser kommer ind, vi kan konvertere dem til funktionel energi i kroppen. Det er, at vi har en krop, der er rimelig resilient, altså den kan klare mange ting, og den kan holde sig i status quo eller i balance, og ligesom holde hovedet oven vande. Og også, at vi er nogenlunde i stand til at opretholde vores molekylære arkitektur, altså der ikke går skud og mudder i det, kolesterolpartikler, de skal ikke ind i blødkarrene, så man får overforkalkning, blødsukker, det skal brændes af, det skal ikke karamellisere blødkarrene osv. Energi, det skal helst brændes af i stedet for at blive midtersektionsflæsk. Og det er jo virkelig ikke, okay, men energi, altså en ting, jeg har meget energi sådan, som personlighed, eller den der person, de er energi, og de er glade, de er overskud. Men en del af fundamentet for det, det er jo helt nede på det der molekylære niveau, at man faktisk har en krop, hvor at tingene fungerer også i forhold til hjernen. Vi kan ikke adskille hjernen og sind og psyke fra biologi. Jeg siger ikke, at følelser bare noget biokemi. Skulle vi jo bare have nogle piller, eller tage lige præcis den urt. Men fundamentet for tankevirksomhed, og for også at have et nervesystem og en hjerne, der er rimelig robust og kapabel, det er jo faktisk, at der er den her molekylære arkitektur eller nogenlunde styr på vores biokemi, for ellers bliver det jo virkelig kaotisk op i hjernen, hvor der bliver sendt ufattelig mange signaler, elektrisk og biokemisk, og skal lagres og modtages og integreres og bearbejdes, og nogle af dem skal ignoreres. Det kræver faktisk enorme ressourcer. Ikke? Det er der. Hjernen bruger 20-25% af ilten og blødsukkeret, så selvom den er, det er en lille lort, den er 2% af kropsvægten, men den bruger massive mængder energi, ikke? Så det der med at altså selvfølgelig få nok energi gennem kost, men have en god evne til at omsætte kalorierne i maden til energi og omsætte ting, jamen det, altså det giver jo egentlig mening, at det må være med til at skabe rammerne for en hjerne og et sind, hvor der ligesom er udgangspunktet for at fungere. Lidt ligesom, hvis du vil meditere, Så det er fandme svært, at du sidder på en motorvej. Ikke? Altså fordi, selvom du har de bedste intentioner, det kan være, du har den bedste meditationslære, og du er skidedygtig til at meditere, men du bliver bare kørt ned i en lastbil. Mens du, selvfølgelig ikke bare fordi man sidder i en eller anden smuk park, eller sidder på Himmelbjerget, så er alt godt, man skal stadig gøre noget for det, men så jeg synes, det der med sundheden, altså sådan både når man tænker energi, altså i forhold til, det er jo træls at have en krop, der tynger en, fordi man har haft blodpropper, så man har påvirkning af kognitiv funktion og motorik, eller hjertet faktisk ikke kan pumpe nok blod rundt, men også, når vi tænker det mentale, den der fysiske sundhed, både at vi har en sundhedsadfærd, og også at vi er i en sund tilstand, det er en del af forudsætningen for at have evnen og adgang til det overskud.
Ja, og altså den her podcast, den tager jo egentlig udgangspunkt i mental sundhed, men jeg tror, de fleste er enige om, at fysisk og mental sundhed hænger sammen. Du ved rigtig, rigtig mange ting, også ret mange nørdede ting.
Ja.
Og hvis vi sådan skal tage det helt ned for jorden, eller på jorden for lytterne, kan du så ikke sige lidt om, bare med dine ord, igen helt pædagogisk, hvordan du ser, at fysisk og mental sundhed især hænger sammen, og hvordan vi ligesom kan mærke det, eller møder det i vores hverdag?
Ja, jo, men at du skal bruge energi for at være glad, og for at have overskud, også for at kunne stå imod, når tingene bliver hårde. Og noget af det, der gør dig i stand til at bruge energi og lave energi, det er at være sund. Ikke? Altså så har du en hamrende effektiv motor, der kan køre mange kilometer på literen, og den kører helt vildt hurtigt, når den skal. Så har du kapaciteten der at være med. Både at have et overskud, eller når der er noget, der tynger dig faktisk, ikke at blive presset ned under vandet, og så bare ligesom blive dernede.
Så en ting er det der med, at når vi lever sundt, og vi kan komme ind på, at det nok både handler om kost og bevægelse, måske mere til, så har vi det godt i vores krop formentlig, og det gør os jo, tænker jeg, ofte også gladere, og så har vi mere overskud.
Ja.
Men det er også det her med, at vi faktisk måske bekymrer os mindre og bedre til at stå imod den modgang, som livet jo kaster efter os alle sammen, når vi har den rette energi, så at sige.
Jamen det kan man sige, og man kan jo se nu, altså der er mere og mere forskning, der viser, at folk, der spiser relativt sundt, de er mindre tynget af depression og så videre. Jeg siger ikke, du skal bare spise masser af grøntsager og fisk. Skal du ikke blive deprimeret, eller hvis du er deprimeret, bare spise grøntsager og fisk, så forsvinder depressionen. Men vi kan faktisk se, okay, motion, det betyder noget både forebyggende og behandles. Vi tænker, det man vil sige, sådan, altså er psykologiske eller psykiatriske problemer, altså noget, der tynger folk.
Mm.
Men også sådan helt basalt med folk, der spiser levesund, deres kognitive funktion, den er lidt bedre. Deres stressresiliens, den er lidt bedre. Altså, ikke, når man begynder at måle på det.
Mm.
Så der er sådan en meget klar kobling.
Yeah.
Ikke, og det er jo ikke, og dermed ikke sagt, at man ikke også skal se på sundhed fra et mental vinkel. Hvad er det for en relation, når du indgår i, laver noget, du er glad for, noget, der motiverer dig, noget, der gør en forskel i verden. Altså, selvfølgelig, de er også enormt vigtige aspekter. Ikke, men det er også, at jeg siger, at sundhed ikke er målet i sig selv, fordi der er også folk, der, jeg er helt vildt sund, og sådan noget, er du glad? Nej, men du ved, jeg spiser kun grøntsager, jeg spiser kun fisk, og jeg fuld motions- og træningsplan lige til prikker. Mit søvnskema, det er perfekt og sådan noget. Men de siger det ikke med sådan en glæde. Ikke? Altså, det er klart, det dur jo heller ikke. Mm-hmm. Så sundhed må ikke blive målet i sig selv.
Nej.
Men det er en del af fundamentet, synes jeg i hvert fald, der ligger under muligheden for at have det sjovt i livet og gøre en forskel og også have nogle ekstra ressourcer at rute med, når livet en gang imellem river en lidt rundt i managen.
Som det jo gør for os alle sammen.
Ja.
Og helt til slut kommer vi tilbage til det der med, hvad skal balancen være i forhold til, hvor meget vi fokuserer på sundhed. For det synes jeg er ret spændende, men det vender vi tilbage til.
Yes.
En ting, jeg også lige vil fremhæve, jeg nævnte det lige før, men du taler også ofte om det her med at kommunikere ofte, om det med, at hvis vi lever sundt, så kan vi reducere de år, hvor vi er syge eller er påvirket af alderdom. Ja. Og det er jo virkelig sådan en ting, som jeg tror mange måske har lidt svært ved at sætte sig ind i, fordi det er så langt ud i fremtiden. Ja. Og vi er jo her nu og alt det der. Men når jeg forestiller mig ældre mennesker, ikke? Wow, hvor tror jeg bare, et liv kan være bedre end et andet, hvis man...
Ja.
Altså man kender det jo selv, når man er syg, ikke? Ja. Hvor meget det dræner og ting, man ikke kan, eller man har ondt i ryggen, eller sådan. Så det der med, at formålet også bliver, at man godt vil blive gammel og kunne lege med sine børnebørn og have det godt. Det føler jeg også er meget drivende, eller motiverende i hvert fald.
Ja, jo, men det der med at få lov til at ældes med ynde. Altså, fordi det er ikke, når folk siger anti-aging, det synes jeg ikke giver mening, fordi selvfølgelig bliver vi ældre. Altså, mit skæg vil være rødt, apropos det irske i mig, men nu er det ligesom gråt, fordi jeg er 46. Altså, men der er jo, der er enorm forskel på, hvordan folk ældes. Altså, alle vil ikke, jeg kan heller ikke gøre helt det samme træningsmæssigt, som jeg kunne for 5 år siden eller 10 år siden, men, men der er virkelig forskel på, om den der alderskurve, altså den nedadgående kurve, om den sådan går lige så stille, og den, altså, så det er også det, man taler om i, sådan rent fagligt, er at prøve at komprimere morbiditeten, det lyder meget fagligt, en morbiditet, det er den, det, når man er tynget af sygdom, eller en krop, der bare er så slidt, den ikke fungerer, det er ikke sjovt at være en selv, og det er heller ikke sjovt for andre, som kan komprimere det, så man kan, i stedet for at smøre det ud over 15, 20, 25, 30 år, hvor man har det semi-dårligt og dårligere og dårligere, og kan mindre og mindre, sige, kan vi komprimere det ned, så det er 2 år, hvor du er gammel.
Ja.
Altså, fordi, okay, så har du faktisk vundet 28 år, hvor du kan noget, ikke? Og bare sådan et eksempel på, sådan helt konkret, altså Chris McDonald, han er jo ret god form. Han var jo nede at besøge Hadza-folket, den her samlerstamme i Centralafrika, der stadig lever sådan ret oprindeligt. Og han skulle ud og jage med seniorgruppen hos dem. Og de kom afsted, der var en af dem, der vendte sig og sagde, kan du ikke leve med at pruste så meget? Altså, er du allerede forpustet, ikke? Og han var jo, altså, han skulle ud og jage med mænd, der var 15, 20, 25 år ældre end ham. Så, og det var da bare normen blandt hartserne. Nå, så fordi du er 50, altså, selvfølgelig kan du stadig løbe langt og hurtigt, og du er i super god form, og du har lavet blodtryk og fantastisk blodgennemstrømning, ikke? Og her kommer en, der, at sådan, altså, moderne samfundsstandard er i ufattelig god form. Du er sgu da lidt pjevset, er du ikke? Ja. Altså, så det, altså, det siger jo noget.
Om... Og det er ret interessant, det der perspektiv, som jeg ved, han også nævner i sin bog, Chris McDonald, det her med det evolutionære mismatch, ikke? Altså, vores krop og hjerne er bare ikke rigtig skabt til det samfund, vi lever i.
Nej.
Og vi er jo inden for nærmest, er det ikke 90% af vores tid, som studier viser?
Ja.
Og vi sidder meget af den tid foran vores computer, og sådan helt biologisk og evolutionært er det ikke ideelt for vores krop eller for vores hjerne.
Nej, også bare som sådan sidste sløjfe på det med aldring. Nu er der jo lige, der har været CrossFit Games. Jeg synes CrossFit er interessant, både fordi jeg selv træner noget, men også fordi jeg rådgiver en del af top CrossFitterne. Det mest imponerende, det er, at man har sådan nogle age groups, så man har altså også en gruppe, der hedder 60+. Og det er jo så folk, der spiser og lever ret sundt, og når man ser, hvad de kan, altså hvad de er i stand til fysisk, den form, de er i, De selvfølgelig er det godt ved, at de flere rynker og flere grå hår og sådan noget, men på mange områder, det vil de fuldstændig save den gennemsnitlige 30 startende 40-årige dansker over motionsmæssigt og fysisk. Altså, de vil få dem til at ligne en skamskudt elefant. De er bare et par årtier ældre, og det er ikke, fordi man skal være så sund og træne så meget, ikke? Men det siger jo noget om, at man kan virkelig påvirke, hvad er det for en, altså man taler engelsk om aging trajectory, hvordan ser alderdommen ud? Og det synes jeg, det er sgu da vigtigt at have for øje, fordi det er det, du gør nu, der har ret stor indflydelse på, om det kommer til at gå over lang tid, eller om du får lov til at være gammel, men vital, og faktisk kunne bidrage med noget i verden, og opleve verden, og sådan måske hvile på laurbærrene, eller blåbærrene, hvad det nu skulle være, ikke? Og så blive gammel hurtigt og dø relativt hurtigt.
Ja. Jeg var til en stresskonference på et tidspunkt, hvor der blev fremlagt de her studier om, at bare fra dem, der blev født i 90, det er jeg selv, versus dem, der er født i dag, der er levetiden markant increased. Altså, vi lever meget længere på ret kort tid, men andelen af år, som vi har det dårligt i slutningen af vores liv, er også mange flere.
Ja,
og det taler jo lige ind i den her pointe om, at okay, super, at vi alle sammen bliver 100 eller 105, men hvis de sidste 25-30 år er dårlige, så er det jo bare ikke særlig meget value for life.
Nej, målet er ikke noget, så forlænge livet, det er at forlænge funktionelt levealder, eller velfungerende levealder.
De gode leveår.
Ja.
Umar, der er jo en bevægelse, der er i fuld gang, som er det her med, at vi bevæger os fra sick care til health care.
Ja.
Og det betyder jo sådan helt grundlæggende, at sundhedssystemet i dag i høj grad kigger på symptomer, og så siger de, okay, du har det sådan her, hvilket medicin kan vi give dig for at fikse de her symptomer?
Jeps.
Hvilket er en sådan ret reaktiv tilgang til sygdom og sundhed. Kan du ikke forklare, hvordan vi med en health care tilgang i stedet for kan tilgå sygdom og sundhed mere proaktivt og meget mere hensigtsmæssigt, ja. Vil mange i hvert fald mene.
Ja. Jo, men det var egentlig ret simpelt. Vi ved det jo godt, altså at vi kalder det meste af det, vi døjer med, det er jo livsstils- og velfærdssygdomme. Så der er jo noget med, hvis vi reducerer den sygdomsbyrde, og man kan så tænke, jamen det er, hvad det koster samfundet, og hvad det kræver ressourcer i sundhedsvæsenet, men man kan også bare være en top-egoist og sige, jamen for en selv eller for andre, jamen det, altså, den der sygdomsbyrde, det betyder rigtig lang tid, hvor du har det lige til at lukke op og skide i.
Mm.
Ikke? Men hvad er det, der forebygger det? Jamen, det er jo faktisk at have en sundhedsadfærd på forkant. Det er selvfølgelig ikke en 100% garanti. Charlotte Birkow, hun har altid været ret sund. Hun fik brystkræft. Til gengæld lavede hun en Iron Man eller Iron Woman et år efter diagnosen. Ikke? Så hun havde nogle ressourcer at give af, på trods af kemo og stråler og operation. Eller jeg ved ikke, det var et år, men det var i hvert fald kort tid efter. Ikke? Så hvis vi begynder at være både på individuelt niveau, men også på samfundsniveau, at sige, hvordan skaber vi rammerne for, at vi får gjort mere af det, som vi evolutionært set er beregnet til, eller der er nødvendigt for at ligesom vedligeholde vores sundhed, og hvordan kan vi minimere alle de ting, der trækker os ud på et sidespor, så vil der jo ske enormt meget.
Mm.
Og selvfølgelig kan man ikke bare sige, at nu det er kun folks egen opgave. Jo, hvis man skulle være rigtig bisset sige, det er det, fordi til sidst vil man den eneste, der kan gøre noget, det er dig. Men der selvfølgelig er der nogle samfundsrammer, så der er jo to steder, det vil være fantastisk, vi begynder sådan med noget omtanke at ændre de rammer, der omkring os. Nemmere sagt end gjort, fordi politik, der er ligesom 4 år til næste valg og så videre, det kræver langtidstænkning. Ikke? Men også, at man selv begynder at overveje, hvad er det jeg gør? Ikke? Og så kan man jo gøre det sådan meget klinisk og sige, jeg skal gøre det og det og det og det er forbudt. Man kunne også tage et lidt andet approach, hvor man ender med samme resultater der. Siger, i virkeligheden, når vi taler om sundhed eller sundhedsadfærd, der også altså om healthcare eller selfcare, eller det er et spørgsmål om information. Ikke bare viden om omega-3-fedtsyre er sunde, de er i fisk, ikke? Men hver gang du spiser noget, hver gang du drikker noget, så kan vi begynde at måle og veje og kvantificere, hvor mange kalorier, hvor mange omega-3-fedtsyre, hvor meget C-vitamin og zink. Men i virkeligheden er det også information. Så alt du spiser, alt du drikker, det du gør, det er en dialog. Og en dialog, den, der bliver sagt noget, og det bliver sagt på en eller anden måde, og det har ret stor indflydelse på, hvilken reaktion eller respons, der kommer tilbage. Så man måske skulle begynde at overveje, om alt det, jeg spiser, det, jeg drikker, det, jeg udsætter mig selv for, også relationer og bevægelser og miljø, om vi tænker det psykosociale miljø, eller det fysiologiske miljø og biokemiske miljø. Hvad siger jeg? Eller hvad bliver der sagt til mig? Og hvilken tone og intention, ikke? Og hvis man gør det meget sort-hvidt, så er der 2 variationer, der er glade og venlige og imødekommende og motiverende og inspirerende. Nogle gange et kærligt klask i røven, fordi man skal have lidt tough love.
Mm.
Og den anden vej, ja, det er sådan meget negativt, det er langemanden lige op i hovedet på nogen og siger, fuck dig, din fucking idiot, du kan ikke finde ud af noget, du er også bare en taber, og jeg håber, det går dig helvede til. Ikke? Og altså, nu siger jeg det for sjovt, så du griner, men hvis folk siger det til en i ramme alvor, eller mobber en, eller taler rigtig grimt og nedladende, så bliver man jo ikke glad af samarbejdsvilje, og faktisk er lidt det samme fysiologisk. Altså, så man så, en øvelse, jeg tit beder folk om at lave, det er at tage deres smartphone, når de nu alligevel løber rundt med den, og så 3 dage træk, tage billeder af alle de spiser og drikker. Og så kigge på billederne, både momentet, når de skal til at tage billedet, men også når dagen er om, og så sige, hvor mange af de her billeder, det jeg har spist og drukket, tænker, hvis vi tænker på det her mad og drikke som information, hvor mange af dem er thumbs up, kram, kærlighed, love emojis, og hvad ved jeg, hvor mange af dem er bare meget hadefulde, ubehagelige ytringer eller nedladende ting, eller svare til, at der var nogen, der spyttede mig i hovedet. Og kan vide, hvordan min krop svarer igen.
Hmm.
Altså, det kræver ingen PhD, ernæring og bromatologi. Ikke? Og en ting er, at det er en måde, en sådan billede, altså måde, ikke? At for, sådan billedlig måde at fortælle det på, men så man begynder at se på forskning, så er det også, man begynder at sige, hov, mad og ernæring, også motion i, det er også et spørgsmål om information. Så for eksempel, hvorfor er det sundt at spise masser af grøntsager, bærfrugter og planter? Og jeg siger ikke, at man kun skal spise planter og ikke må spise noget animalsk, men hvorfor det er til dels noget at gøre med information. Alle de her plantestoffer, der er, altså lykopen, der er i tomater, ikke, og kurkumin, der er i gurkemeje, og polyfenolen, der er i olivenolie og bær osv., de har faktisk en signaleffekt. De begynder at ændre vores biokemi og vores fysiologi, og de begynder sådan nærmest at tale til kroppen og bede den om at skrue op og ned for funktioner. Ikke? Så man har muligheden for at faktisk at være sig selv eller for andre til at være den der dirigent, der får hele orkestret til at spille, så det er fantastisk, eller hele koret, eller marsbandet, ikke? Altså til at spille og synge, så det er lige dunk lige skabet, og det er smukt, medrivende. Hvis der ikke er nogen dirigent, så sidder der en eller anden idiot over i hjørnet af total ego og solo, og så er der en anden, der siger, jeg gider ikke spille klassisk musik, jeg vil spille punk, så de begynder at spille punk, og så sidder der en tredje person, som der ikke har noget rytme i kroppen med en k-klokke, sådan lidt, du skal ikke have en k-klokke, men det har jeg, jeg vil spille højt, og det skal du ikke fortælle mig. Og så bliver det jo larm, apropos tilbage til den med sundhed, som sådan en form for molekylær koherens, eller der er styr på tingene kontra total kaos og dysfunktion og rav i den.
Ja, og jeg kan jo godt lide de her billedlige måder, du sætter det op på. Og er det rigtigt forstået, at sådan egentlig det her med healthcare, en mere proaktiv tilgang til sundhed, som du jo, altså det er jo common sense for dig, men jeg tror stadig for mange kan det være sådan lidt nyt og fremmed. Men det handler egentlig om, at der er en masse ting sådan helt, ja igen biologisk, som vi ret nemt kan gøre proaktivt i vores hverdag, som altså handler om kost og motion, der kan være meget mere forebyggende for sygdom, i stedet for at vi skal få alle mulige sygdomme og så fikse dem. Og jeg tænker, hvis det er rigtigt, hvorfor går det ikke hurtigere, altså strukturelt og samfundsmæssigt? Hvorfor ved læger ikke mere om det her emne? Hvorfor bliver vi ikke, apropos information, hvorfor får vi ikke mere information om, jeg ved godt, så er der kostrådene, og vi taler mere om de her emner, men hvorfor bliver det ikke mere alment, at vi gør de ting, der er gode for vores biologi?
Ja, jeg tror, der er flere ting i det. Altså et er, at vi har fået skabt det, man kalder for et usundhedsfremmende samfund, i hvert fald på nogle områder. Der findes nogle ting, der har gjort rygning af, blevet minimeret samfundsmæssigt, så der er færre, der ryger, selvom der er nogen, der spræller over det, og synes, at det er uliberalt, og den store røde moder, kommuniststat er kommet og sådan noget, ikke? Men altså, ikke, men der er stadig en masse ting i rammerne omkring os, der gør, at hvis ikke man er ret bevidst eller har nogle intentioner, så bliver man nemt bare revet med.
Præcis.
Og spiser for meget og spiser mindre hensigtsmæssigt, eller i forhold til søvn, jamen de her dage, så har vi smartphone og tablet og bærebejen i sengen, plus flat screen. Du skal sove nu, information, lys, nej, hvad siger de, og nu på sociale medier, har jeg ikke fået likes, når der var nogen, der gav et dislike. Hvad er nu min person angrebet, ikke? Og, Ukraine, Rusland, er der nogen, der sulter i Afrika, fordi at, der nu ikke er korn nok, der kommer ud af Ukraine? Så vi har jo fået skabt nogle rammer med vores moderne samfund, som der lige pludselig gør, at hvis man flyder med strømmen, så risikerer man, at man faktisk får gjort en masse ting, der ikke er det optimale sundhedsmæssigt, eller der bliver decideret sundhedsunderminerende. Og det er jo ikke noget, folk har gjort med vilje.
Men ville det ikke være federe, hvis den strøm var lidt mere, nu siger jeg, hensigtsmæssigt?
Jo, det ville, ja.
Hvad tror du, der skal til, for at det sker?
Jamen, der er altså en ting, hvis der var nogle politikere, der havde nogle kohones, hvis man godt, skal passe på, at der ikke er nogen, der bliver kønsforstyrret eller støtte her, ikke? Men altså nogen, der sagde, nu gør vi det her på den lange bane, selvom der er alle mulige, der råber og skriger og stritter.
Tror du, det kommer til at ske?
Nej, desværre ikke. Men det er derfor, jeg vender tilbage til, hvor kan man gøre noget? Det kan man selv gøre. Så må man jo begynde at ændre miljøet omkring sig selv. Altså at sige, hvad er det for noget mad, jeg har tilgængeligt? Altså jeg ved for eksempel, hvis jeg ved, at chokoladehuset bliver det spist. Altså min modstandskraft over for hvid chokolade, den er minus 3 millioner. Det skal bare ikke være der. Så man begynder at sige, hvordan kan jeg ændre mit fødevaremiljø? Det er de ting, der er omkring mig. Og selvfølgelig også andre kan gøre det. Altså nogle gange, når jeg hjælper virksomheder, for eksempel, det er helt tilbage ved 2012, der var arbejdet med Saxo Bank. Og der gjorde vi det, at vi ændrede, jeg så hjælp arbejdet med deres kantine, og der var skidegod mad i forvejen, ingen tvivl om det. Men det vi blandt andet gjorde, det var, at vi startede med at indrette sådan, at de første 15 meter af den buffet, der var sådan en lang bord, hvor folk kunne på begge sider, der var kun sunde ting. Og de stod både høj, mellemhøjde og lavt og højt, så uanset hvilken højde du havde, om du kiggede op eller ned eller lige ud, blev du præsenteret for dem, og alting, det stod faktisk 9 gange løbet de 15 meter. Så lige starten efter 5 meter, og til sidst, og i forskellige højder, og så med nogle flabede tekster på, så det ligesom fangede folks opmærksomhed. Så var der stadigvæk de ting, der i overflod bliver usunde. Der var også hjemmelavet Nutella, og baguette, og super fede oste, som der er sunde, men i overflod bliver for meget. Men de stod bare på et bord for sig selv nede for enden. Så det, der var sket, det var, for når folk kom gående forbi, de har den der tallerken, og de er enormt sultne og sådan noget, så fyldte de på. Og hvis de bare fyldte på passivt uden at tænke over det, så kunne de kun tage fisk og lækre bælfrugtretter og grøntsager og what have you, og så skulle de træffe et bevidst valg om at gå ned og nuppe noget af det, der ikke er, så ikke isoleret set er usundt, men i overflødet usundt. Og hvis de sådan bare gik passivt, så havde de jo fyldt tallerkenen ind, så det havde vi jo ændret rammerne, og det gjorde altså, at vi regnede ud på forbruget fra køkkenet, at I løbet af en uge, der var indtaget af grøntsager og bærfrugt steget med 50%, indtaget af fisk var nærmest fordoblet, indtaget af fuldkorn og bælfrugter var steget med 50-70%, og når vi målte på altså brug i køkkenet af sukker og nogle af de, igen fordi et stykke hvidt brød er ikke usundt i sig selv, det kan være super meget nydelse, men i overflod. Og så nogle af de der usunde ting, bare når vi målte på råvareforbrug, og der var også godt styr på spild, ikke? Så det var ikke, fordi det blev smidt mere ud. Det var halveret. Og det var jo ved at, ændre
altså strukturerne.
Strukturen af rammerne.
Ja. Og det er det, jeg mener, når man kender lidt til hjernen, så vi er jo rimelig irrationelle mennesker og laver ikke særlig mange bevidste valg faktisk, når det kommer til stykket. Og det er derfor, når du siger, det er meget op til den enkelte, og det er det jo, når vi kigger ud i verden, så er det bare sådan, du går rigtig meget op i det her, jeg går også ret meget op i det, slet ikke lige så meget som dig, men der er jo rigtig mange, der går meget mindre op i det, og jeg synes bare, det ville være skønt, hvis, hvis den der strøm blev lidt mere hensigtsmæssigt struktureret, ligesom i Saxo Bank.
Ja,
og så ville det jo være nemmere for vores hjerne at tage det sunde valg.
Ja. Men det er jo derfor,
det kan jeg ikke ændre.
Det er jo derfor, jeg også, en af mine kæphester er, at jeg synes, virksomheder og organisationer, de har en forbandet pligt til at skabe rammer, der gør det nemt for deres ansatte at træffe sundhedsvalg, når det kommer til mad og få bevægelse ind i hverdagen osv. Også apropos altså en kultur, hvor det er værdsat, du tager et break, du får nok søvn, det skal ikke hyldes. Jeg har kun sovet 5 timer hver eneste nat de sidste 3 uger på koffein, og det kan godt være, det var matcha, ikke? Altså, det kan jo godt være en gang, mens du sidder i et eller andet helt top performance team, du skal gøre det en gang om året, fordi der er et projekt, der skal være færdigt, men det er normen.
Ja.
Altså, så der er det. Men man kan jo godt begynde at ændre nogle ting selv, altså, selvom det er sådan lidt op til folk selv, så begynder du at sige, hvad er det for noget mad, du køber ind? Ikke? Eller for eksempel, en af de måder, jeg får trænet på hver dag, det er fordi, at jeg har alle mulige træningsgear derhjemme, fordi så skal jeg ikke, om jeg skal pakke en taske, og så skal jeg over og træne, og der ligger alle mulige lækre fitnesscenter og CrossFit, og hvad der er lige altså ud af døren. Jeg har en Sats, jeg har en Pure Gym, altså tidligere Fitness World, ikke? Der er en Arca, tidligere Fitness Copenhagen, der er Siam CrossFit, der er Kampsportens Hus inden for 5 minutter.
Men der er stadig barrieren at komme ud af det.
Ja, og så skal du derhen, og så skal du klæde om, og du ved, så står der nogen i squat-racket, når du vil squat, eller nogen, der bruger romaskine. Så jeg bare tænkt, hvordan får jeg det til at passe, også selvfølgelig tidsmæssigt. Jeg har en romaskine derhjemme, jeg har en masse kettlebells, jeg har en X3-bar, jeg har slyngetræner, en TRX og en mobile fit og så videre, nogle okklusionsbånd, fordi så kan jeg gøre det. Så det med at begynde at lave nogle hacks, hvis vi kalder det for det, hvor man placerer det. Og så altså også fordi det der med at gå op i sundhed, hvis man går tilbage til det med at tænke på mad og livsstil som information, og vil sige, om du kan tale meget pænt og opmuntrende, eller du kan tale grimt, så kunne man jo også konvertere det til en form for selvkærlighed. Altså du har faktisk muligheden for, via hvordan du spiser, og hvordan du bevæger dig, hvad du gør, at sende dig selv en hel masse kærlighed. Ikke? Altså, fordi sind gør de ting, der giver informationer, der svarer til det store smil og åbne arme og krammet og så videre. Eller du kan gøre nogle ting, der i bogstaveligt talt er en lange mand op i ansigtet, mens der er nogen, der råber fuck dig med en megafon, ikke, som der ikke er særlig hensigtsmæssigt. Så nogle gange, hvis man tager det indvinkel på, så begynder folk at sige, jeg skal være sund, fordi der er nogen, der siger det, eller på grund af, det skal jeg også, og så bliver det sådan noget skyld og skam. Sådan lidt, nej, jeg har sgu da lyst til at udøve en enorm grad af selvkærlighed, både på, jeg er sammen med mennesker, jeg godt kan lide, jeg gør noget, eller sigter efter at gøre noget, jeg godt kan lide, der gør mig glad, ikke, men også på det niveau, for det bliver det en anden drivkraft, så er det ikke en, jeg skal, jeg må ikke, det er forkert, det er forbudt, så bliver det enormt spændende. Så, nej, jeg kunne godt tænke mig at yde noget mere selvkærlighed. Altså apropos også de her, det her meget billedlige sprog, jeg bruger, men når folk spørger, hvad er det egentlig, hvad er det for nogle ting, jeg skal fokusere på, så jeg vil være sund? Det er jo kramsfaktorerne, det er kost. Så K for kost, ernæring og mad, det er for rygning, bedst lad være med at gå i gang. Hvis du er gået i gang, find ud af, hvad der skal til for at stoppe, nemmere sagt end gjort. A for alkohol, altså lidt og godt eller intet. M for motion og bevægelse og fysisk aktivitet. S for søvn, S for stress. Også S for det sådan sociale og det psykosociale og psykiske. Det er jo krams, så hvad skal du gøre? Du skal give dig selv en hel masse sundhedskrams. Ikke? Og så har du lyst til at give dig selv krams i flertal? Har du lyst til at give dig selv noget kærlighed på alle mulige måder? Ja. Giver det så mening at begynde at ændre, ikke? For så sådan en helt anden narrativ, i stedet for sådan noget tungt, du skal, og du må ikke, og du skal måle og veje, kvantificere, og du ved godt, du ikke må få mere om 10% tilsat, altså sukker, som tilsat sukker som kalorier. Altså, det kan også godt, så bliver folk sådan.
Så er der noget med at ændre det perspektiv, vi tilgår sundhed med eller på.
Ja.
Og så må vi nok anerkende, at ansvaret ligger primært hos os selv, og det er jo noget, vi ligesom må acceptere.
Ja. Ja, eller at der, hvor der er en handlemulighed. Man kan godt sige, du ved, der er andre, der burde tage et ansvar. Men hvis det ikke sker, altså lidt som folk, der har oplevet og måske haft en rigtig røvet opvækst og barndom. De folk, der har været omkring dem, der er de voksne, de har fandme ikke gjort det godt nok. Eller nogen har måske ikke gjort det så godt som muligt, men de har selv været traumatiseret. Nogle af dem, der kommer videre derfra, ikke fordi man sikkert slipper uden at have nogen, altså riser i lakken, de gør det, fordi de siger, hvad kan jeg så selv gøre for at komme videre, selvom det var fucking urimeligt. Så man kan da ikke sige sådan, etisk set, der er også andre, der burde have gjort noget, eller taget et ansvar. Hvis det ikke kommer til at ske, hvem er det så, der har muligheden?
Dig.
Måske med hjælp, altså det er klart, at finde nogen, der motiverer en, nogen, man kan spare med, nogen, der kan give en noget viden og redskaber, og tror på en, og løfter en kærligt, men bestemt, når man en gang imellem dig så om. Men gud selvfølgelig, altså, hvis man skulle lave miljøforandringer, der er jo et vildt studie tilbage fra 1984. Karen O'Day, Sydney Adelaide University, hun kurerede type 2 diabetes, altså noget hjertekar-kredsløbssygdom på 3-4 måneder.
Hvad er det?
Hun sendte folk ud og leve i Outback med Aborigines old school. For du kommer til at bevæge dig rigtig meget. Du kommer både til at gå langsomt og hurtigt og løbe efter ting, væk fra ting. Du får noget styrketræning, for du skal slippe den der kænguru hjem i endelig at slå ihjel. Du skal løfte nogle sten, du skal grave for at komme ned til noget vand. What have you not, ikke?
Søvn,
du er træt, og du sover, ikke? Og stress. Altså, jo, selvfølgelig var der også noget. Der var en taipanslange eller en brown snake eller sådan et eller andet, ikke? Men der var også et sammenhold og...
Og det er jo tilbage til det der evolutionære mismatch, ikke? Altså, at den hjerne og den krop, vi bærer på, faktisk ikke er skabt til det samfund, der vi lever i.
Ja.
Så vi er nødt til at gøre noget selv.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Umau, jeg ved, at du også er ekspert i functional medicine. Jeg nævnte også i introduktionen, og vi har jo lidt talt om noget af det, men jeg vil alligevel gerne høre lidt mere om det, fordi det er noget, jeg har nævnt et par gange i podcasten her, og det er noget, jeg selv synes virker mere og mere interessant, selvom jeg slet ikke ved særlig meget om det. Men kan vi ikke lige prøve at få det sådan ned på jorden for lytterne? Du er ekspert i det, men hvad er det, den her tilgang til sygdom bygger på?
Det er en tilgang, der er fokuseret ikke bare på diagnosen eller diagnoserne, men også er person- eller patientcentreret. Men det skal jeg lige starte med at sige, man arbejder jo også personcentreret i klassisk medicin, men det er i en endnu højere grad. Så man siger, det er ikke bare the what, men det er også the how and the why. Og begynder at sige, er der nogle ting, der ligger bagved? Altså, du har en diagnose, astma, eller eksem, eller højt blodtryk, eller slidgigt og så videre, ikke? Og man siger, okay, astma, vi skal have noget, der får bronkene til at udvide sig, ventolinespray eller Bricanyl, hvad det nu er, og vi skal måske også have noget binyrebarkhormon for at dæmpe den der inflammation. Så, ikke? Og hvis der er et eller andet, du er voldsomt allergisk for pollen eller sådan noget, det trigger din astmaanfald. Væk med det. Ikke? Men i functional medicine, så vil man begynde at sige, okay, hvis vi graber et lag eller flere lag dybere ned, hvad ligger der bagved?
Det er meget de der root causes.
Root causes, ja. Bagvedliggende årsager. Er der nogle ting der, vi kan tage fat i, eller hvad for nogle ting, vi kan påvirke, som der gør en forskel? Og der kommer kramsfaktorerne jo faktisk også med. Så en del af functional medicine er at sige, uanset hvad det er for en diagnose, du har, hvor meget styr kan vi få på de der kramsfaktorer, fordi det påvirker jo alt. Mm. Altså, hvis du er stresset, det påvirker også dine kønshormoner, det påvirker dit immunforsvar, dit bevægeapparat, din energiomsætning osv. Men også begynde at undersøge, sige, kunne der for eksempel være næringsstoffer, du har et ekstraordinært behov for, ikke fordi du nødvendigvis har mangel, eller så andre ting. Den bedste måde at illustrere det på, det er måske som tage et par eksempler på, hvordan man tænker her. Så, så for eksempel for mit eget vedkommende, jeg fik jo alle de her autoimmunsygdomme, og de er helt sikkert, og noget af det var også i tarmsystemet. Forhistorien, noget af det, jeg selv har fundet ud af, der var triggeren, det var, at da vi flytter til Kina i 89, der vi ude rejse om vinteren, og det er en lang katastrofal tur, alt muligt går galt med fly, der bliver omdirigeret. Vi ender med, at jeg havde lidt ondt i halsen, da vi tog afsted. Vi ender midt om natten med at være i en lille lufthavn i minusgrader og blive indkvarteret på et sommerhotel, der er lukket, hvor der er virkelig koldt. Så næste morgen, der er voldsom lungebetændelse, høj feber, og så endelig blev vi flået videre til Shanghai, hvor vi skulle være. Og jeg får en antibiotikakur, der siger spare 3 millioner. Og min mor, hun er sygeplejerske, og hun siger, okay, det er en rimelig heftige ting, min søn får, men mit land, jeg kender det helt, hvordan er sundhedsvæsenet, jeg føler mig ikke trygt, det er fint. Og jeg begyndte selvfølgelig at få noget mærkeligt mave derefter, fordi en del af min normale flora, den har fået mega tæv med den der antibiotikakur. Vi var også i Thailand samme vinter, så man tænker, jeg ved, om du har parasitter, for du bliver ved med at få de her gentagende maveproblemer. Vi kunne nok ikke finde dem i prøver. Så fra jeg er 12 til jeg er 16, der har jeg fået omkring 4 metronidazolkur om året. Og metronidazol er sådan et antibiotika, der jævner alt i tarmsystemet. Undt og godt. Scorched earth strategy. Så hjalp det lidt, og så kom der noget igen. Man tænkte, om det bliver bedre, så må det være parasitter. Ikke? Så mikrobiotaen, altså den sammensætning af tarmmikrober, der er nede, den er blevet fuldstændig omarrangeret. Også i den periode, da vi boede i Kina, der har været så meget vækst fremme i maden. Altså antibiotika, det er en joke blandt os, der både i Beijing på det tidspunkt, at hvis der var nogen, der havde forsøgt et angreb med miltbrand, så det ikke virkede, for der var så mange fluorquinoloner i mælk og kød, at man var altså allerede forbehandlet, profylaktisk behandlet. Ikke? Ikke? Og så er der rigtig meget klor i drikkevandet i Kina for at sterilisere det i forhold til bakterier. Det slår også mikrofloren ihjel. Så for mig der har der altså været sådan en periode på 6 år, da vi er afsted i Kina, hvor jeg bor i Hongkong, hvor den sammensætning med mikrober nede i tarmsystemet, den er blevet slået helt skæv.
Hvad skulle man have gjort der anderledes så, i stedet for at have givet dig penicillin?
Jamen, man skulle måske have givet mig noget mindre bredspektret. Man skulle ikke have givet mig 12 runder metronidazol, når man ikke fandt parasitter. Jeg skulle have haft nogle mælkesyrebakterier. Man skulle have gjort noget for at retablere min normale flora. Så det har jo ligget og ulmet i lang tid. Så det ender med at kulminere i kronisk tarmbetændelse. Jeg havde også noget, som sagt, i tarmsystem, der var så noget svingende i forvejen. Men vi ved jo, at vores tarmbakterier, de har enorm indflydelse på immunresponsen i hele kroppen. Så for mig så er der sket det. Nogle af de bakterier, der skulle være der, de blev fuldstændig fjernet. Jeg havde ikke infektion, om der var nogle mærkelige nogen, der boede dernede, da vi begyndte at undersøge. Det er så ligget hele tiden prikket til mit immunforsvar. En ting var reaktionen lokalt i tarmsystemet, men så er det jo så ligesom flyttet over. Ikke? Så begynder mit immunforsvar at blive alt for aggressivt i ledene, det begynder at blive for aggressivt i nervesystemet og i leveren. Ikke?
Og hvordan har, altså i dag,
er jeg du fuldstændig rask?
Ja. Fuldstændig?
Ja, eller i hvert fald, om jeg de her sygdomme er væk, eller om de er remission. Det kan man diskutere, men jeg har ikke nogen symptomer. Så længe jeg spiser på den måde, jeg skal, og tager også en del kosttilskud, blandt andet for at holde den her tarmflora, eller tarmmikroberne på plads, fordi jeg bliver nødt til at gøre noget kontinuerligt for at holde dem på plads, ellers så bliver det skævt igen. Ikke? Så hos mig, der er det, altså, der er i hvert fald en del af historikken hedder lungebetændelse, voldsom. Får en behandling, der fjerner nogle af de bakterier, der skal være der, giver noget uro, der giver anledning til en anden fejlbehandling, der virker, men også giver nogle konsekvenser, som der så fjerner en hel masse af de gamle bakterier, der skal være der, der over tid ligger og prikker til mit immunforsvar, så det bliver så hissigt, ikke nok med der lokale problemer i tarmsystemet, men hele kroppen bliver mit immunforsvar sådan lidt, vi skyder først og spørger bagefter. Så da jeg så begyndte at fikse det, så begyndte jeg at få fat i alle de der symptomer. Men klassisk lægemiddel, kronisk tarmbetændelse, hvad kan vi give, der dæmper inflammationen i tarmsystemet? Og det er nok, som vi supprimerer immunforsvaret. Gigtsygdomme, hvad kan vi give, der er betændelsesdæmpende eller trygge immunforsvaret? På derved tidspunkt med sklerosebehandling, gamma-interferon osv. Altså, i functional medicine, så for mig, når man finder ud af, der var de her mærkelige mikrober, der ikke skulle være der. Hvordan slår jeg dem ihjel? Der har både brugt noget medicin i perioden. Hvad for noget mad skal jeg spise for at fodre dem, der mangler, for at dræbe dem, der ikke skal være der? og så videre, ikke? Altså,
ja, for medicinen i functional medicine er primært naturlige ting.
Ja, sådan. Altså det kan jo også godt være medicin, men det er jo mere med at sige, hvordan kan man begynde, i virkeligheden, man er jo begyndt at gøre det lidt med farmakologi nu, man laver sådan noget præcisionsmedicin og siger, vi tager alle mulige målinger og parametre på folk, genetik og så videre, så vi finder ud af, når vi giver det der, det rammer for den person.
Mm.
Lige der, hvor det skal med minimale bivirkninger. Mm. Så functional medicine er at tænke, den her person, hvad er det? En ting er, den her grundlæggende sundhed, hvordan kan vi få det på plads, for det påvirker alt og skaber nogle bedre rammer. Men kan vi finde alle mulige biokemiske og molekylære mål eller knapper, vi kan dreje på, som der spiller en rolle i den sygdom eller de symptomer, der er, fastholder dem eller gør det svært at komme videre? Og om det er en urt, om det er en kostændring, om det er åndedrætsøvelse, meditation og mindfulness, om det er noget medicin, eller sådan, det er jo egentlig underordnet, det er bare forskellige redskaber. Så det bliver personligt tilpasset på det niveau. Altså også, bare som et andet eksempel, skal vi nok komme videre, men det er nogle gange nemmere at forstå, hvordan det hænger sammen. Jeg havde en klient i klinikken, som der var, hvor man var bange for, at han var ved at udvikle autoimmun hepatitis, altså så en leverbetændelse, der er autoimmun betinget, og som der ikke, altså egentlig var ret sund, og som der også havde nogle glutenmålinger, der lå sådan i gråzonen, og det var kommet out of nowhere, så det aldrig været noget før. Og først så sagde man til, at gluten kan ikke spille en rolle, fordi det der hedder transglutaminase antistof for eksempel, der har man en grænse på 7, han slog på nogle prøver på 6 og nogle på 8. Så det er ikke gluten, og det er ikke cøliaki. Han fjernede gluten og fik det mindre dårligt, men det holdt ikke op. Og hans lever steg langsommere, end de gjorde før. Okay, så der var noget der. Selvom hans glutenblodprøver ikke nåede et niveau, og det var også nede at kigge med, altså lave en endoskopi, og han havde ikke de der skader på tyndtarm, man ser cøliaki. Så begyndte vi at tænke, hvad fanden er det, der foregår her? Han begyndte også at få sådan alle mulige mærkelige allergilignende reaktioner, men uden man kunne finde en årsag, så priktestede man og blodprøver ud, husstøvmide og så videre. Der var ikke rigtig noget, der hang sammen, men han fik nogle gange udslag af nældefeber, snue og hoste og så videre. Det var under covid-19. Så det, der var sket, det var, at ham og hans kone, de havde så konverteret deres udskur til hjemmekontor. Og det var et gammelt skur, hvor der var sådan rimelig meget skimmelsvamp i.
Mm.
Så de havde begyndt at sidde i det non-stop. Og han havde ikke, for han havde skimmel med normalt ting, så får du altså sådan klare lungeproblemer. Han fik nogle gange nogle lungeanfald, men det var ikke, når han sad i skudder, det var ikke hele tiden. Men så tog vi nogle prøver, der viste, der faktisk var ret høj immunaktivering af skimmel. Så han havde altså ændret sit arbejdsmiljø for at have et hjemmekontor, han kunne sidde hjemmefra, fordi ham og konen, de syntes ligesom huset, det skulle være huset, og så kunne de tage deres udskuer, og de boede ret lækkert, så det var også konverteret det, men der er så blevet eksponeret for skimmel, som der så for ham har ligget og prikket til hans immunforsvar, så det begynder at reagere på gluten, det begynder at reagere på hans lever, han får sådan nogle allergilignende reaktioner, uden man kunne finde, altså uden der var en direkte trigger. Sådan, så stopper med gluten, selvom det ikke er helt nok, det hjælper noget, men da han kommer ud af det hjemmekontor, så går der 3 måneder, så er symptomerne væk. Men han har ikke de klassiske, normalt siger skimmel, okay, så sidder du hele tiden og huster, og sådan, altså har klassiske luftvejsproblemer, og på en blodprøve, han havde ikke allergisk reaktion på skimmel, men der var nogle andre markører, når vi målte i privat regi.
Men det er jo et super interessant eksempel, lidt ligesom det med dig, godt nok i en anden skala, men det her med, i stedet for at tage den her person og sige, okay, så giver vi dig en mulig medicin for at dæmpe de symptomer, du nu har, så finder vi ud af, hvad det kommer af, og rykker dig ud af det skur.
Lige præcis, ja.
Ja, og det er jo sådan ret soleklart eksempel, ikke?
Og faktisk er det også sådan, at nu kan han godt tåle at spise gluten nogle gange. Hans glutenantistoffer er normale. Hvilket, hvis det var ægte cøliaki, burde ikke kunne lade sig gøre. Jo, han kunne godt få antistofferne ned, men så vil han få en reaktion, det vil stige igen. Det er jo functional medicine i en nødskal. Man siger, hvem er du? Hvad foregår der? Er der nogle ting, også når man kigger bagud, så helbredshistorien laver en hel tidslinje? Altså, så er det virkelig 2 spørgsmål, man vil besvare. Er der noget, du skal begynde at gå i gang med, tilføje at gøre mere af, om det er basal sundhed, eller du skal have D-vitamin, eller de her mælkesyrebakterier, eller hvad nu er der noget, du skal mindske, eller der skal helt væk. Og der kan være sådan nogle ting, generelt, du er for stresset, du drikker for meget, du spiser for mange kalorier, du spiser for meget noget usundt, men det kan også blive det der helt, hov, du rykker ind i noget skimmel, selvom du ikke har klassiske skimmelreaktioner, der gør, at du begynder at reagere på alt muligt. Det er functional medicine i en nødskal, men det er ikke altid, det behøver at være så nørdet, det er også helt basalt, bare det med at få sundheden på plads. Altså jeg skal nok sidste eksempel fra klinikken, eller jeg har fået nogle gange patienter ind, der har fået en diagnose på flyvegigt.
Flyvegigt?
Det er, hvor man siger, så har du, du ved, så har du ondt i albuen den ene måned, og så har du ondt i skulderen den anden, og sådan noget, og man scanner sig, vi kan ikke se ledforandringer. Måske godt se, at der er lidt hævelse og sådan noget. Og hvad er det fra? Og for en del af dem, det er simpelthen, det er ikke engang, fordi de er decideret usunde, men for rigtig mange af dem, så er noget basalt, som at de spiser ikke nok grøntsager og bærfrugter, og de får ikke nok sundt fedt, de får ikke fisk regelmæssigt, de får ikke oliven og mandler og avocado regelmæssigt. Så jeg har flere patienter, der har haft sådan et flyvegigt, hvor man så har sagt, okay, så må vi prøve at give dig en hel masse Ipren og Voltaren osv., og så får de mavesår eller tendens til det, og så må de få noget mavesyre neutraliserende, eller de får blokader, on and off, ikke det ene sted og det andet sted osv. Og så egentlig bare, fordi de ikke har fået nok sundhedsinput, fordi de tænker, okay, jeg ved godt, jeg ikke spiser nok grøntsager, men jeg har ikke for højt blodtryk, jeg vejer ikke for meget, jeg spiser ikke for mange kalorier. Og så få dem op på at spise 600 gram eller mere, og sige, prøv at spise fisk minimum 3 gange om ugen, og få nogle omega-3-fedtsyre hver dag, om det er tilskud af kosten. Få nogle andre af de her ting, der er antiinflammatoriske selv. Og det var ikke et udgangspunkt af, at de levede af baconbomber med snøfler, og nej, sodavand med tilsat sukker plus baconfedt i, ikke, og hærdede stegemargarine med transfedtsyre. Så forsvinder deres flyvegigt, altså fordi man hælder noget mere sundhed i systemet.
Og Umar, det leder måske meget godt til min næste spørgsmål, fordi det lyder som om, der er nogle ting, der er ret generelle. Altså nu nævner det her krams, som er kost, rygning, alkohol, motion og så
søvn og stress og det sociale og sådan psykosociale.
Er der ikke også noget med, at vi er forskellige? Altså i hvor høj grad giver det mening at leve efter de her generelle råd, og hvor meget skal vi tænke over eller prioritere, at vi også er forskellige?
Ja. Altså, jeg vil sige, de generelle råd, det er jo sådan et fundament, der virker for alle. Så, ikke? Så det er jo der, man skal starte. Altså, ligesom man er nødt til at sætte rammen. Og så kan man kan tænke det på den måde at sige, hvis det ikke er nok, så er det okay, en person, der spiser ret sundt, og ikke ryger, og ikke drikker for meget, og motionerer osv., okay, de bliver ved med at have symptomer, gener noget af, driller dem, eller have en sygdom, så man begynder at sige, er der noget mere? Altså, skal vi til at se på det her personlige eller individuelle?
Hmm.
Men det er jo super vigtigt at få det generelle på plads først. Så det er heller ikke, fordi alle de skal starte med, nu skal jeg have min helt personlige, specielt tilpassede plan af kosttilskud og urter og druer og hvad ved jeg. Men tænk, få bunden på plads først, eller fundamentet, og hvis det ikke er nok, som inden hvis man er enormt interesseret, vil super nørde med ting, ikke, eller at der er noget, og man har en diagnose, eller bare siger, der er et eller andet, der bliver med, min krop brokker sig på en eller anden måde, så må man begynde at sige, hvad kunne det være?
Ja.
Og der kan, så på den måde kan vi være forskellige, ikke? Altså sådan, som eksempel, hvordan folk er forskellige, så kan man tage nogle af de fødevarer, der virkelig kan sætte food i fejl, som siger gluten, så nogen siger, nej, du ved, det er ikke engang tænkt på det, det er jo værende at rulle sig i Novichok. Og er der nogen, der ikke tåler gluten? Helt sikkert. Og er alle blevet diagnostiseret? Overhovedet ikke. Men det er jo ikke det samme, som alle skal løbe med at spise gluten. Generelt er det skidesundt at spise fuldkornspasta og rugbrød og havregryn og så videre. Ikke? Men hvis du så er en af dem, der ikke tåler gluten, så skal du pille det ud, selvom fuldkorn og fibre er gode og sunde.
Så det der med at følge de generelle råd, og så derefter sige, er der noget, der stadig irriterer mig?
Ja.
Hvis ja, så dyk videre.
Så man går videre. Og det er klart, det åbner jo til den Pandoras boks, fordi der er alle mulige ting, det kan være, hvor man så selv må begynde at dykke ned i nogle ting, eller alliere sig med nogen, der ved noget, så man kan lave sådan en systematisk afprøvning, eller nysgerrig undersøge, hvordan. Altså, det er også noget, altså for mig selv måtte jeg også afprøve mange forskellige ting kostmæssigt, før jeg fandt ud af, hvad det var, der virkede, altså bidraget til min sundhed, og få styr på de her diagnoser og symptomer, og hvad det var, der ikke virkede. Men jeg vil være en arrogant idiot, jeg tænkte lige præcis sådan, som jeg spiste alle andre med en inflammatorisk tarmsygdom eller med andre autoimmunsygdomme skulle spille. For det, der virkede for mig, det var jo faktisk måske det, man godt kunne kalde for en ægte jæger-samlerkost. Altså grøntsager, bær, frugter, fisk, skaldyr, rogn, fjerkræ, lidt kød. Ingen mejeriprodukter, ingen kornprodukter, hverken med eller uden gluten, ikke nogen af de her bearbejdede ting. I dag kan jeg godt spise nogle af de ting efter lyst. Men for andre, så får de det jo super meget bedre, hvis de spiser mere sådan plantebaseret, veganskagtigt, med tarmproblemer.
Så det er det, der er lidt mere individuelle, men ja. Hvis vi lige så prøver at dobbeltklikke på K'et i krams,
ja. Ja.
Og ser på de generelle regler, er der ja. Noget der, du kan sige sådan, generelt, den her kost er sund for alle?
Ja, altså et godt, rigtig godt udgangspunkt, det er det, jeg kalder for T-tallerkenen, eller T-tallerkenmodellen. Så hvis man forestiller sig, eller ikke forestiller sig, hvis man tager en tallerken og lægger T henover, så får man jo tre sektioner, man får alt ovenover T'et, det er 50%, så halvdelen, og så får man 2/4. Og den der halvdel op top, det bør være grøntsager, bær og frugt.
Grøntsager, bær og frugt.
Ja, så halvdelen af det i måltiden er også i løbet af en dag, du spiser grøntsager, bær og frugt. Så spis plantebaseret, ikke kun planter, ikke anti-animalsk, men start med at få, at det fylder rigtig meget. Mads er egentlig også meget godt med det offentlige kostråd. Få i hvert fald 600 gram grøntsager, bær og frugt i døgnet, hvilket der er forbavsende få, der gør. Altså det er, jeg tror, sundhedsprofilen fra 21, der var det 11,2% af befolkningen. Ikke? Og det er faktisk noget, der koster ret heftigt. Altså det, vi ved, hvis man tager de tal, der er, at for hver 100 gram, man ligger under 600 gram, ikke på en dag, men over et liv, der ser det ud til, at dødeligheden af velfærdssygdomme stiger med 10%. Ja. Hvis du kun får 500 gram grøntsager, bær og frugt i døgnet over et liv, så har du 10% større relativ risiko for at dø, ikke bare for at få, men dø af hjertekar, kredsløbssygdomme, type 2 diabetes, og de cancerformer, der er kostrelateret, end du burde have. Får du kun 400 gram, så er det plus 20%. Gennemsnitsdanskeren ligger, og det kan også være englænderen eller tyskeren, ligger omkring 300 gram, så vi kunne øjensynligt reducere dødsbyrden af nogle af de her livsstils- og velfærdssygdomme med et ganske betragteligt del på mindre end generation, hvis bare vi startede med at spise godt med grøntsager og bærfrugter. Ikke?
Noteret.
Så, ja, så derfor altså start med at få det, og så bliver folk sådan, åh, men frugter, der er jo sukker i, og du må ikke spise det, fordi det federe og sukker og sådan lidt. Er der nogen befolkningsstudie, hvor et folk, der spiser frugt, de dør, altså de får klinisk fedme, har type 2, nej.
Mm.
Det er simpelthen noget fis i en hornlygte. Altså, hvis man for nylig, der er, vi har lige haft sidste undervisningsweekend for det hold på sundhedsrådgiveuddannelsen, hold 10, og så sad vi også en gang igen lige og kiggede på nogle helt praktiske ting med kalorier, ikke? Altså, 100 gram chokolade, det er 550 kalorier. 100 gram, altså 100 gram æbler, det er måske 50 kalorier. 100 gram banan, det er måske 90 kalorier. Så energimæssigt og sukkermæssigt, så kan du spise
masser på.
3, 5, 10 gange så meget frugt, altså i vægt, som du kan spise chokolade og kage og alt muligt andet. Så det, jo, hvis du har diabetes eller prædiabetes, og du kan se dit blødsukker, det bliver ret vildt, når du spiser frugt.
Ja.
Så skal du selvfølgelig minimere det, ellers du bliver voldsomt oppustet af æbler eller kål, så lad være ikke. Men så halvdelen af grøntsager bærer frugter, om de er rå, om de er dampet, om de er lynstigtet, om de er råmarineret, ovenbagte, grillet, doesn't matter. Det eneste, der ikke tæller, hvis du vikler dem ind i bacon og smider dem i en frityregryde, så er det klart, så er der et eller andet, altså, der ikke matcher på den der skala. Og så en fjerdedel, det bør være sunde proteinkilder. Så det kunne være fisk, det kunne være rogn, det kunne være kvalitetsfiskepålæg, skaldyr, det kunne være æg. Står nu, æg er farlig. Nej, men det er klart, at du spiser en pakke bacon, en pakke skinker, en halv pakke smør, en halv pakke cheddar per omelet, så har du et problem. Skal du fandme ikke give æggene skylden for, at din kolesteroltal og dit blodtryk og er helt af helvede til, at du har mere propper end flydende blod. Altså, det er jo ikke det, der er årsagen. Ikke? Det kunne være fjerkræ. Det kunne faktisk også være redeligt rødt kød. Det er kød er blevet så udskilt, ikke? Og det er igen en af de her ting, der er nogle nuancer. Hvis man ser sådan nøgternt på studier, så er der ikke nogen evidens for, at man spiser moderate mængder rødt kød, ikke kødprodukter, men rødt kød. Det har ingen negativ sundhedseffekt, så længe du får dine grøntsager og bær og frugter og nødder og så videre. Det, der koster, det er, når det så bliver altså noget meget processeret bearbejdet kød. Bacon, kødpølse og så videre. Det kan vi faktisk se har negativ effekt, men så lidt redeligt rødt kød. Så kan vi tage en lang snak om dyrenes ved og vel og
miljøbyrden,
og der er måske også en historie, der er lidt mere nuanceret end den, der bliver fortalt, men det kan man tage på et andet tidspunkt. Ikke? Og det kunne også være som proteinkilde, de proteinrige mejeriprodukter, skyr, hytteost, græsk yoghurt. Og så vil jeg sige, altså af plantekilder, så man skal have noget, der sådan er ret proteinrigt, så er der mange, der siger bælfrugter. Det er sådan en sandhed med lidt nuancer, fordi når først man har kogt bælfrugterne, og lagt dem i blød, så er de suget så meget væske, så det er rigtig tørvægt. Der er bønner jo næsten, der er lige så meget protein i, som der er i kød, næsten. 20% i bønnerne, 25% i alle de her animalske proteinkilder. Men når du lagt dem i blød og kogt dem, så suger de jo så meget væske, så proteinkoncentrationen i kogte linser og bønner og kikærter, den er kun 5-6-7%.
Så du skal have mange flere.
Så skal du spise meget mere, så skal du komme til at skulle have en... lad os sige, du begynder at skide lidt som en panda. så er du selvfølgelig også mæt, ikke? Men man kan få sådan noget bælfrugtpasta. Så man kan få det her pasta, der er lavet af linse og bønne og kikærter. Der er lige så meget protein i, som der er i kød. Yeah. Tofu, ikke? Altså tempeh kan man også få. Så er der selvfølgelig også alle de her sådan fake kødprodukter lavet på tekstureret, struktureret sojaprotein, ærteprotein osv.
De er meget forarbejdet.
De er meget forarbejdet, så har den et, jeg ved ikke, altså, det vi i hvert fald ved historisk set, det er, at meget forarbejdet fødevarer, der forsvinder noget sundhed, og på et tidspunkt bliver de skadelige. Ligesom, der er ikke nogen, der er blevet syge af sukkeret i æbler og pærer og bananer, men når det er sodavand, kage, saftevand osv. Så dem har jeg sådan, man skal i hvert fald nok ikke regne med, at de er lige så sunde som at spise linser og bønner og kikærter og flækærter i sig selv.
Og hvad med den sidste, vores sidste 25%?
Det er så stivelse. Den er også meget, stivelse, det er jo nærmest også radioaktivt og atombomber og alt muligt andet. Og det er sådan lidt, kig befolkningsstudie, det er der nul evidens for. Men det er klart, det skal være for reelle fødevarer. Så kartofler, ikke pomfrit eller chips, en gang imellem, altså helt sikkert. En gang i kvartalet minimum, der går ind til torvehallerne, og så skal jeg have de der ægte pomfritter, der er inde fra Marpolet, der er kogt 3 gange i andefedt, fordi det smager fantastisk. Ikke? Men altså kartofler, søde kartofler, havregryn, rugbrød, fuldkornspasta, brune ris, sorte ris, røde ris, vilde ris, quinoa, linser, bønner og kikærter, som jeg i min verden regnes for stivelse, men der også spytter lidt til med proteinen, ikke?
Hmm.
Og selvfølgelig sidder du på den lille boulangerie i Sacré-Cœur i Paris, så skal du spise en croissant, den skal ikke være fuldkorn, den skal fandme være med sukker og smør. Hvad mener du? Du har cøliaki eller glutenproblemer, fordi så resten af Paris-turen jo noget lort, ikke? Men så få stivelse, men fra hele reelle fødevarer, ikke? Og så selvfølgelig lidt sundt fedt med, fra det der er i fisken, eller lidt mandler, nød og frø, kerner, avocado, olivenolie og sådan noget, ikke? Så den der te-tallerken, altså den virker også apropos. Ikke? Altså te, det er faktisk hjernemad, te for tanke blandt andet. Ikke? Man kunne også gøre det op i håndfulde og sige, til hvert hovedmåltid, 2 gode håndfulde eller lapper af grøntsager bærer frugt. En knytnæve eller god håndflade eller håndfuld af en sund proteinkilde, og en lille knytnæve eller en håndflade af en sund stivelseskilde. Hvis du gør det, ikke, så er du super godt kørende. Og så kan det være folk, der finder ud af, der er enkle ting, de ikke tåler. Nogle tåler ikke mejeriprodukter, nogen tåler ikke gluten.
Og det er jo det, man finder ud af med det individuelle efterfølgende, ikke?
Lige præcis.
Godt lige at få afklaret, altid godt at kende lytter noget konkret med te-tallerkenen. Der er en anden ting, jeg også lige må høre dig om.
Yes.
Jeg sidder jo her på den anden side af bordet, kan man sige, og har en masse eksperter i studiet.
Ja.
Og jeg har efterhånden selv taget sådan en håndfuld kortere uddannelser og kurser inden for især mental sundhed.
Ja.
Så jeg ved efterhånden en del, vil jeg sige, men det er jo jer på den anden side, der er eksperterne inden for de her forskellige emner.
Ja.
Og derfor så er min rolle jo også at bringe forskellige tilgange og teorier og vinkler frem for lytterne.
Ja.
Og jeg har for ikke så længe siden også haft Morten Elsø i studiet. Mm-hmm. Og han er en anden sundhedsekspert, der går meget op i at aflive myter, der findes derude i forhold til sundhed.
Yes.
Og jeg ved, at han ikke som sådan mener, at der findes sunde madvarer. Mm-hmm. Han mener i stedet for, at der findes sunde madvaner eller madmønstre.
Ja.
Og han ser det, som jeg forstår det, ikke som om, at den enkelte madvarer egentlig gør en kæmpe forskel. Og jeg ved, at han bakker sine holdninger op af studie og forskning. Det er i hvert fald det, han står på. Ikke?
Ja.
Så spørgsmålet er, hvad er din holdning til, og nu siger jeg en som Morten Elsø, som mange jo også lytter til, og som jo også er rigtig, rigtig fornuftig at høre på. Og jeg vil gerne understrege, at det her på ingen måde skal blive personligt, men jeg spørger kun, fordi jeg tænker, at der er nogle af lytterne, der kan sidde derude med et lignende spørgsmål, hvis de også har lyttet med til afsnittet. Så hvad er dit perspektiv på det? Det der med, den enkelte madvarer i sig selv kan ikke være sund eller usund.
Men det er jo fuldstændig korrekt. Altså så der er jo virkelig ikke nogen divergens eller dissens, fordi hvis du spiser masser af broccoli, men ikke spiser andet, er der alle mulige ting, vi kunne begynde at se på molekylært i broccoli, der er sunde, fibrene, isotiocyanaterne, K-vitaminen, folsyren, kalium osv. Ja, men hvis du lever broccoli og bacon, eller bacon og broccoli, så er det jo ret ligegyldigt. Så det er jo det overordnede mønster. Altså det er også, du siger, med te-tallerkenen, den kan du sige, alle 21 måltider altså i løbet af en uge, de skal kun være te-tallerken. Og ikke, også når vi kigger på den der generelle sundhed på befolkningsniveau, det er ikke enkelte fødevarer, det er måder at spise på, og proportionerne af ting. Er sukker farligt? Nej. Men der er rigtig mange, der får så meget af det, at de får for mange kalorier, eller at det tager pladsen fra andre ting, ikke? Eller at det måske også begynder at have nogle andre biologiske effekter, mens du kommer til at skal fuld sukker, eller kommer til at skal fuld sukker i din te, hver til din 5 o'clock afternoon tea. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Altså, så faktisk... selv hvis du har diabetes. Så for jeg tror, fordi Morten, han taler jo rigtig meget til den der generelle sundhed, også siger, for at starte med at få de der grundlæggende ting på plads, og som der er jo rigtig mange folk, der ikke har. Men så kan der være folk, der har behov for at gøre noget mere, men det er måske det er ikke, altså Morten og jeg er faktisk ret gode venner, vi kender hinanden, og vi er jo egentlig enige om mange ting, men der er også det forskel, hvad er det for et klientel, vi har, eller jeg har taler også om den her generelle sundhed, men så er der folk, der kommer til mig og siger, prøv at høre, altså apropos ham, der siger, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg er begyndt at få noget, der ligner en autoimmun leverbetændelse under opsejling, og jeg har nogle blodprøver, der siger, at det ligner noget cøliaki, men tyndtarmsbiopsien ligner det ikke, og jeg får at vide, at det ikke gør nogen forskel, men jeg kan mærke en forskel, og selvom jeg ikke spiser det, så bliver mit levertal dårligere og dårligere, og så får jeg sådan noget mærkeligt allergilignende. Det er jo super individuelt for ham. Så hvis man så nu sagde til alle, du må ikke spise gluten, fordi så får du autoimmun hepatitis, eller alle, der sætter sig ud i udskuder, hvor der sikkert er lidt mere skimlet end andre steder, så bliver du pissehamrende syg overhovedet ikke. Så det er jo egentlig ikke... Der er egentlig ikke nogen, altså der er egentlig ikke nogen uenighed.
Nej, og egentlig er jeg rigtig glad for, at du svarer sådan her, og egentlig bare, at vi også kan have den ærlige snak, som jeg tænker, at mange kan være interesseret i. Men det handler vel også om vores informationstilgang i dag, og som du selv siger, klientel, fordi det, jeg tror, der kan være faren, er, når vi ser på for eksempel sociale medier, hvor der jo bliver prædiket alt muligt, og der er de her informationsloops om, at jeg ved blandt andet, Morten Elsø har kørt meget på sådan en... havregryns reel, hvor han har hakket den lidt ned, fordi der er en, der sidder og siger havregryn.
Paul Saladino, som der er, altså han er jo blevet carnivore evangelist, så en amerikansk læge, som der ligesom siger, at kød og dyr, animalske produkter, det er the thing, og så må du spise lidt grøntsager og frugt til, men at grøntsager, de er usunde osv. Og det er jo fuldstændig enig i, fordi der er jo rigtig, altså der er jo ufattelig meget bullshit derude, eller der er rigtig mange ting, der bliver taget ud af kontekst. Og hvis man så ikke selv har nok viden om det, så bliver man jo fanget i de der loops. Ikke? Det kommer til, altså, et citat fra noget, jeg sagde til en amerikansk konference, hvor folk lige pludselig så lidt forkert ud. Det er jo ikke på grund af, at jeg sagde måden, så jeg sagde det på sig. Single factor thinking is the source of the biggest fuck-ups in biology, medicine and healthcare. Og da jeg så sagde fuck-ups, så ved jeg, at det her det var faktisk for 10 år siden, allerede dengang var man lidt pysenys. Nå. Men det er jo rigtigt, så når folk de siger, at det er den her ene mekanisme eller fødevare eller ting, så kan du ikke se skoven for bare træer, ikke? Fordi bare også hvis du ser både i sådan den offentlige, altså jeg skal sige, den generelle ernæring, ikke? I 80'erne og 90'erne, der var kolesterol og mættet fedt fjenden, så bare det ikke var kolesterol og mættet fedt i, så var alt godt. Hvad fik vi så? Masser af transfedtsyre i hærdede plantefedtstoffer. Det slog fandme folk ihjel, ikke? Og så blev det til, nej, det er kulhydrater, der fjenden der i 2000'erne, altså der er stadig ikke nogen, der tror det ikke. Bare det er low carb, så er det godt. Det var heller ikke løsningen. Og så blev det til, fordi at animalske fødevarer, når man ser befolkningsstudier, ikke er sådan isoleret set ud, så skal du proaktivt spise smør og bacon og så videre, og det er usundt, hvis du ikke gør det, og du spiser det, du får tonhøj kolesterol, så er det ingen indflydelse på hjertekarsygdom. Så lidt idioter, det I sagde der, det var forkert. Det er rigtigt, man ser i studiet, at folk, der spiser smør, ikke og sådan noget, det er ikke isoleret set årsag til deres overforkalkning og blodproppen. Det er altså ikke det samme som, at du nu banker dit total kolesterol op på 8 og din LDL op på 5, og så tænker de uproblematisk. Ikke? Og så blev det næste. Altså, ved nogle af de ting, der er op nu, ikke? Hvis du spiser noget, der er animalt, så er du død, før du har tykket af munden. Eller hvis du spiser noget, der er planter i, så er du død, før du har tykket af munden, ikke? Og så også altså det med, nu med time-restricted eating og så videre. Ikke? Det er ikke, hvad du spiser, det er, hvornår du spiser. Så har man taget én mekanisme. Det er det, der tæller for det hele. Og det er fandme ikke. Det passer ikke. Jo, så er der enkelte personer. Lige den patient, jeg sagde. Skimmel og gluten, det var altså hans nemesiser, ikke?
Så det der er, at I siger egentlig langt hen ad vejen det samme, kigger på de sunde kostvaner, og det som du så beskæftiger dig meget mere med, det er folk, der så har en eller anden ting, for eksempel ham i skuret, og siger, jeg kan ikke forklare det her.
Nej.
Hjælp mig lige med at dykke ned i mig. Og så kan det være, at det var skimmelen eller havgrynen eller et eller andet for den enkelte person.
Ja, men det må ikke blive fortællingen, at nu skal alle andre lade være med det. Altså, og det, der jo tit sker,
Det er jo det, der sker.
Med sociale medier, det er også, at folk, der så oplever noget, de får vendt rækkefølgen om. Så de ligesom finder ud af, når jeg gjorde det her, så gik det her problem væk. Så et, nu alle andre har det problem, de skal lade være med at gøre det, men også forebyggelsen af selv samme problem, det er at lade være med det ikke. Så for eksempel, der er jo nogen med type 2 diabetes, de får langt bedre reguleret blodsukker ved at spise low carb. Og så bliver argumentet, så derfor så alle skal spise low carb, og hvis ikke du spiser low carb, så får du type 2 diabetes. Men det er der ikke, altså igen, befolkningsevidens for, apropos sådan folk, der siger paleo, nogle af de befolkninger, man har fulgt i sådan folkefærd på stillehavsøer, de fisker, så de spiser selvfølgelig en del skaldyr og fisk og rogn, men de spiser enormt mange rødder, altså sådan noget sød kartoffelagtige ting. De får 70% af deres kalorier fra kulhydrater. De har ikke type 2 diabetes. De er ikke bufedme. De er ikke prædiabetes og insulinresistens. Så nogle gange sker det også det, at folk, altså de faktisk vender kausaliteten om.
Men det er jo virkelig noget at være opmærksom på, når man følger med på de sociale medier, fordi vi kan jo også godt lide den der confirmation bias effekt, ikke? Altså, der er noget, jeg tror på. Nu har jeg hørt en eller anden sige det på SoMe, så tror jeg endnu mere på det.
Ja.
At vi skal være lidt opmærksomme på det, vi lytter til, ikke?
Jamen, det skal vi, og ikke bare med sundhed, men det hele taget de her tider med sociale medier.
Mm.
Ikke? Altså, det er jo både fantastisk, men det er også et problem, at vores moderne miljø, det er fantastisk, men der er nogle ting, vi ikke er designet til, fordi i virkeligheden vi er mindre kritiske, end vi tror, og vi, medmindre man hele tiden reality-checker sig selv, man søger stammer og fællesskaber også, der bekræfter det, ikke?
Ja.
Så man siger, jamen det er der evidens for, fordi hvad var det, jeg hørte en på sociale medier, der sagde, at det var videnskabeligt rigtigt, og han havde, eller hun havde en eller anden titel. Så er det bare sådan, det er, ikke? Men det er jo, altså...
Ikke nødvendigvis.
Det er ikke nødvendigvis sådan, og ikke også folk, der bliver hissige, hvis der er nogen, der oplever noget andet, der virker for dem, i stedet for at sige, super fedt, det er det, der virker for dig, ikke? Altså, det er ligesom, at nogle folk, de skal simpelthen giftes, fordi det er ligesom det rigtige for dem, og andre siger, de skal ikke giftes, så det er rigtigt for dem. Fantastisk for begge par, hvis de er glade, ikke? Eller du ved, hvem skal være den hjemmegående forælder? Er det den biologiske mand, den biologiske kvinde? Er det dem begge to? Ikke? Og der er alle mulige varianter, ikke? Og så folk, der siger, du er kvinde, og du går hjemme. Ej, du undergraver også alt kvindearbejde, og kvinder er nu tilbage til kødgryderne. Men hvis det er for det par, og den kvinde og den mand, det er fantastisk.
Jeg har lige tre spørgsmål til. Jeg hører flere og flere pege på, at motion, det faktisk er alfa og omega i forhold til at passe på sin sundhed. Altså, motion og bevægelse betyder meget mere, end mange faktisk ved. Yep. Hvis du nu skulle vælge mellem de her to ting, jeg ved godt, de begge to er i dine kramps.
Kost eller motion?
Kost eller motion. Ja. Hvis du kun skulle vælge én ting og prioritere, hvad vil du så vælge? Det er et hypotetisk spørgsmål.
Det er et hypotetisk spørgsmål.
Eller måske bare, hvad ligger højst på rangstien, hvis du skulle placere en over den anden? Kost eller motion?
Der findes ikke sådan nogle sort-hvide svar, så sådan kan jeg er totalt dissident at sige, sådan kan man ikke sige det. Det vil jo komme an på, hvilken person du er med at gøre.
Okay.
Altså, der er ikke nogen, så vi starter med, bevægelse og motion, det betyder ufattelig meget mere, end vi tror. Altså faktisk, apropos den her sådan dødsrate, ikke. Hvis du slet ikke spiser nogen grøntsager og bærfrugt, folk spiser jo lidt, hvis du spiser 0 gram, så formodentlig vil du have en 50-60% øget dødelighed. Det er faktisk det samme, man ser i folk, der er meget fysisk inaktive og i dårlig fysisk form. Så de, altså, og det var bare på grøntsager og bærfrugter. Så hvad der vil være vigtigt at prioritere, det kommer jo lidt an på, hvilken person du er med at gøre. Altså, det kan man ikke helt sige, men det er klart, det er underkendt, hvor vigtig motion er, og det er ikke bare noget med at bruge kalorier og energibalance, men også apropos det med information. Noget af det, der sker, når du er fysisk aktiv, det er, at du får dine muskler og de væv, der er aktive, til at lave det, der hedder myokiner. Myo, noget med muskelkin-signalstof. Så vores muskler, de laver deres egne Superman, Wonder Woman, Super Day, Hen, Shen, et hormoner, som der i første omgang, det er for musklernes egen grund, de får energi suget til sig, så de optimerer frigivelsen og absorptionen af blodsukker. De får fedtvævet til at aflevere noget, for de skal jo bruge noget energi, og de opper deres egen forbrænding, altså så de bedre omsætter energi for bedre blodgennemstrømning, af rent egoistiske årsager. Og så de her signalstoffer, de er også med til at sætte gang i musklerne bagefter, bliver stærkere og eller mere udholdende, så de kan noget mere, og også virker lidt antiinflammatoriske, så man ikke bliver alt for pivdyrsøm bagefter. Men de her signalstoffer, de ryger ud i blodbanen, og så har de den samme effekt i resten af kroppen. Så de rammer jo også blodkarrene, de rammer hjerneceller, nerveceller, perifert, de rammer lever, nyrer, underhuden, knogler, kondrocyter, der sidder i leddene og så videre, sender det samme signal. Altså den her kærlige, bestemmende superdirigent. Ikke? Så der er sådan en signaleffekt, når du bevæger dig. Så det er ikke nogen tvivl om, vores krop er jo bygget ud fra det fundament, at når du er fysisk aktiv, både du aktiverer kredsløbet, noget energiforbrug, og de og myokin, og også alle mulige andre ting, der bliver reguleret. Vores hjernekemi bliver aktiveret og reguleret af motionen, alle mulige hormonelle systemer. Hvis det ikke er der, så mangler der sådan noget grundlæggende, der er med til at drive kroppen.
Men vi kan ikke sige, om den ene ting er bedre end den anden.
Nej, det kan man ikke. Altså, fordi du kan have folk, der motionerer helt vildt, hvis de spiser og lever enormt, altså ellers usundt, så vil de jo stadig have, også selvom de er super slanke, have for blodpropper og hjerteanfald og hjerneblødninger og cancer. Ikke? Men omvendt, så er man også, der er også mange, som der måske er rigtig godt styr på kosten, men ikke bevæger sig, og det koster det med os. Altså, jeg er jo nogle gange skal man sige, vidne til, enten i den virkelige verden eller den digitale verden, sådan nogle hundeslagsmål mellem folk, der kommer fra, pas på, jeg ikke fornærmer nogen, det kommer nok til alligevel, men den lidt mere hippie del af helseverdenen, og så sidder de og hater på siger, en eller anden person, der dyrker masser af sport, og egentlig også spiser ret sundt, men så drikker de noget Pepsi Max. Og så siger, du drikker Pepsi Max, det får du cancer af. Det er ikke nogen evidens for. Ikke? Og så kigger man på vedkommende og siger, det kan godt være, at alt dit slik, det er lavet af sorte dadler og kokos, eller sorte bønner og dadler og jomfru kokosolie og kokospalmesukker, men du vejer faktisk 15 kilo for meget, ikke i et udseende perspektiv, men i et fysiologisk perspektiv, men du vejer ikke særlig meget, fordi jeg spiser jo kun økologisk og biodynamisk og så videre, og helt rent og clean og sådan lidt. Du kunne godt spise markant mindre clean, og så begynde at bevæge dig. Det vil gøre så meget mere for din sundhed, end ikke.
Så det, jeg hører dig sige, er, it's a matter of perspective, og vi kan faktisk ikke svare på spørgsmålet.
Nej, men, altså man godt gør det, men så ender vi i det der sort-hvide igen. Yeah. Det er ikke single factor thinking.
Men jeg vil gerne lige høre dit bud på det. Det næste sidste, det var det her, jeg talte om i starten, som jeg egentlig synes, du har svaret lidt på, men det er det her med, du siger jo, det er vigtigt, at vi ikke går op i sundhed for sundhedens skyld, og jeg ved, at du lever meget mere sundt, end jeg gør, men jeg ved i hvert fald, at der også er mange af mine venner, der synes, jeg lever ekstremt sundt. Så mit spørgsmål var egentlig det her, hvor går grænsen, altså hvornår fokuserer vi for meget på sundhed, så det måske faktisk bliver lidt usundt, fordi det sætter nogle begrænsninger for vores hverdag, som begrænser vores nydelse, som jo også frigiver, altså nydelse frigiver vores gode hormoner osv. Så ja, det spørgsmålet var lidt til den her balance med, hvornår fokus på sundhed bliver for meget. Men som du sagde det før, så handler det måske det der om perspektivet, altså både, hvad er det for en omsorg, vi giver os selv, men også, er der noget galt med mig? Altså har jeg det godt, eller har jeg det ikke godt?
Jamen både det har jeg det godt, og har jeg det ikke godt, og er de der grundlæggende sundhedsmarkører, hvis de er på plads, hvis dit blodtryk er på plads, og vægten er inde i det sunde område, og vi taler ikke om, at det skal stå myndeslanke og sådan noget, det er slet ikke det, der er tanken, ikke? Og du ikke har forhøjet blodsukker, din kolesteroltal er på plads, og du ikke har hjerterytmeforstyrrelse osv., så behøver du ikke altså at gøre meget mere. Så er du godt kørende. Ikke? Og så, jeg tænker, der hvor det også bliver usundt, det er, når det bliver en obsession, og det lige pludselig bliver drevet af skam og skyld, og altså så det bliver nogle negative konnotationer, nogle negative følelser, der er i spil med det. Jeg skal gøre det her, fordi ellers er jeg forkert, det er forkert, eller så føler jeg mig skamfuld, fordi jeg spist en croissant, eller en snøffel, eller en hotdog, eller sådan noget. Ikke? Og så går man rundt, så man helt, ikke? Eller når det bliver sådan, jeg kan ikke tyde at spise med venner og familie. Man kan jo godt tage ud og spise og sige, jeg gider ikke at drikke 2 flasker rødvin, fordi så jeg bliver stangstiv, eller 7 breezers, eller hvad det nu er. Eller jeg har så ikke lyst til at spise 7 kager, jeg spiser bare 1 kage. Ikke? Så det er ikke fordi, man så er nødvendigvis bare siger, så nu skal du gå hen og spise levet i stedet usundt. Men det er jo der, hvor det bliver restriktivt, så du begynder at gå ud over, altså fylde hele tiden, og bliver en obsession, ikke? Og der bliver rigtig meget skam og skyld involveret, fordi så begynder det at gå ud over vores mentale sundhed i rigtig høj grad, eller begynder at begrænse os socialt og i vores relationer. Altså selvfølgelig er også nogle gange nogle sociale relationer, man skal ændre. Folk, der drikker noget af det, hvis de vil drikke mindre, eller ikke drikke en alkoholiker, de kan jo ikke hænge ud med de mennesker, som de drak sammen med. Medmindre de også har bestemt sig for ikke at drikke længere. Men det er jo der, så der er helt sikkert, der er også et problem med nogen, der har ortoreksi, altså hvor det sygelig fokus på sundhed, eller også der, hvor de har en adfærd, de synes er sund, der faktisk ender med, at det bliver usundt. Altså, så de træner så meget, de overtræner, ikke? Eller kvinder, der er så fokuseret, biologiske kvinder, der er så fokuseret på kalorier, og kommer så langt ned i vægt, eller får lavet energiindtag, eller læringsindtag, at deres cyklus stopper, og så videre. Og det er der helt sikkert også folk, altså, der har det problem, men der er jo langt flere, det i den anden boldgade, altså, det er for meget.
Jeg tager to ting med fra det, du siger. Et er, som jeg kommer til at tænke på, det er ikke noget, du siger, men det er det der med, at man skal blive på sin egen banehalvdel, for jeg tror også, mange kan tænke sådan, for eksempel får jeg også en kommentar nogle gange, sådan, du lever bare så sundt. Altså det der med, at man skal lave, og det kan jeg også tænke om andre, men at man måske skal lade være at tænke over, hvad andre gør, fordi faktum er, og det er jo så den anden pointe, at man skal kigge ind i sig selv. Altså hvorfor gør jeg det? Hvad er det styret af? Er det styret af, at jeg vil have det bedre, eller er det styret af frygt og skam og begrænsninger? Så jeg tror, hvis vi kan lykkes med de to ting, altså lade andre passe deres egen butik og kigge på, hvorfor gør vi det, vi selv gør, og forhåbentlig have en reel, fornuftig årsag til det, så kan vi leve sundt på en sund måde.
Jamen, det giver mening, og faktisk rigtig meget det med nogle gange blive på egen banehalvdel og fletnæppet i forhold til andre mennesker. Altså både hvis man begynder uinviteret at kommentere andres usundhed. Altså hvad fanden bilder du dig ind? Eller hvad fanden bilder man sig ind? De fleste gør det absolut bedste, ikke? Så folk, der sådan, når man ser på sociale medier eller andet, så du spiser da også så meget kage. Tror du ikke, den person, de måske godt er klar over, at de eventuelt spiser mere kage end godt er, men der er en hel masse gode grunde til, at de gør, som de gør? Jo, det tror jeg. Tror du så, det bidrager, at du skriver en eller anden dum kommentar på deres Facebook eller Instagram, eller nedladende eller provokerende, eller en person siger, nej, det tror jeg ikke. Altså, så, ja, der er faktisk noget, altså det ved jeg, Morten Elsø, du var oppe, ikke? Altså, at han er sådan meget, men lad være med at kommentere andre folks mad. Medmindre de inviterer dig til en dialog om det, lad være med at kommentere deres sundhedstilstand og deres livsstil og adfærd, medmindre de siger, jeg er noget, jeg godt vil lave om, jeg vil gerne have hjælp. Eller også så bare være nysgerrig og høre, hvad gør du, hvorfor gør du det, hvad får du ud af det, men uden alt muligt andet.
Ja. Til allersidst vil jeg gerne stille et spørgsmål, Omar, som jeg altid stiller. Hvis du her til slut skal nævne to ting, råd eller læringer, som du især gerne vil give til eller gentage for lytterne, baseret på din viden og erfaring og historie i relation til at leve sundt, hvad vil du så fremhæve her til sidst?
Jamen, altså start med kramsfaktorerne. Og apropos krams, så tænk sundhed ind i det her informationsperspektiv, eller adfærd, hvordan du spiser og lever og din adfærd. Altså du kan tale pænt og kærligt og motiverende og opløftende og inspirerende til dig selv med det, du gør. Eller også kan du tale ret grimt og ubehageligt og ubehøvlet og nedladende og underminerende og sjoflende. Og har vi ikke alle sammen lyst et ønske om noget mere krams og noget kærlighed i livet på alle mulige planer og niveauer? For så bliver der igen selvfølgelig det med sundheden. Vi taler om det som en vej ind i glæde, energi, vitalitet, overskud, noget godt, noget at skal gøre, og hvis jeg ikke gør det, eller så gør noget, der er forkert, så bliver jeg syg. Selvfølgelig også tænker om på den lange bane. Sandsynlighed for, at det går mindre godt for dig, er større med en mindre hensigtsmæssig adfærd, men vent om, så det bliver den vinkel, det perspektiv.
Jeg taler tit om selvomsorg her, ikke så meget i podcasten, nok mere på min Instagram-profil. Det kommer i hvert fald tit op, og som jeg hører det, så bliver det jo en form for selvomsorg, det tror jeg, vi talte om tidligere. Ikke? Men se kost og bevægelse og andre gode ting, som vejrtrækning og meditation og hvad det nu er, som selvomsorg i stedet for som pligt.
Ja.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Jeg er ret sikker på, at du har givet lytterne nogle gode perspektiver med på vejen, og jeg er rigtig glad for, at du var her og ville dele ud af din viden og erfaring.
Fedt, og tak for invitationen.
Det var så lidt.
Og for jer, der lytter med, tak fordi I lytter. Jeg håber, at vi har kunne bidrage med noget. Så.
Det håber jeg også. Jeg vil holde opsummeringen helt kort i dag, for jeg ved godt, at det er blevet et langt afsnit. Men lad os i hvert fald huske krams. Kost, rygning, alkohol, motion og så 3S, søvn, stress og sociale relationer. Det er alt sammen elementer, der påvirker vores fysiske og mentale sundhed. Så hvis vi spiser efter te-tallerkenen, som Umaro nævnte i afsnittet, hvis vi ikke ryger, hvis vi holder alkohol på et minimum, hvis vi emotionerer, prioriterer vores søvn, passer på os selv, vores egne grænser og vores parasympatiske nervesystem, så vi ikke bliver stresset, og hvis vi bruger tid med dem, vi elsker, og dem, der giver os god energi, så har vi et fantastisk udgangspunkt for at leve sundt og bedst muligt, længst muligt. Og husk, at jeg har forskellige afsnit i podcasten her, der dykker ned i mange af de emner hver især. For eksempel kan du lytte til afsnittet om søvn med søvnekspert Michael Rasmussen. Du kan lytte til afsnittet med stresslæge Trine Rønnow om stress. Du kan lytte til afsnittet med Ulrik Jerpsted, Morten Elsø eller det med Anne Gormand om kost. Eller du kan lytte til afsnittet med Mads Tersbøl om motion. Og alle afsnit med de her specifikke emner er selvfølgelig relateret til mental trivsel. Og her til slut vil jeg bare lige sige, lad os ikke leve sundt for sundhedens skyld alene. Men lad os leve sundt, fordi vi rent faktisk kan få et bedre liv, hvis vi lever sundt. Vi bliver gladere, får mere overskud, tænker og performer bedre, og øger chancerne for, at vi lever flest mulige år med mindst mulig sygdom. Altså, vi ældes bedst muligt, hvis vi lever sundt. Derfor er vores sundhed værd at tage alvorligt. Og så bare en lille note om næste afsnit af podcasten, hvor jeg har Morten Svane i studiet. Jeg har haft et andet afsnit, hvor jeg har fokuseret på, hvad det kan betyde for kvinder at være i 30'erne uden børn eller uden partner. Og i næste uge, der stiller jeg skarpt på det samme emne, men fra en mandlig vinkel. Fordi det kan betyde noget for både kvinder og mænd at være i den her situation, hvor man er et andet sted i livet end mange af dem omkring en. Og man gør noget andet end det, som samfundet dikterer som værende det mest normale. Så i næste afsnit af podcasten, der har jeg altså Morten Svane på besøg, der ærligt og reflekteret fortæller om, hvordan det påvirker ham og hans liv at være en del af minoriteten, kan man sige, i de her år i 30'erne, hvor børn og familie fylder for rigtig mange mennesker. Det kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.